Blaðsíða 129. Mór. Mór eða svörður er saman pressaðar plöntuleifar. Af þeim jarðefnum sem notuð eru sem eldsneyti er styst síðan mór var lífefni, það er var lifandi. Mór verður til í vatnssósa jarðvegi þar sem rotnun er lítil sem engin vegna súrefnisleysis. Mór er í raun fyrsta skrefið í myndun steinkola. Algengt var að nota þurrkaðan mó sem einangrun í húsum til upphitunar og sem eldsneyti og til eldunar á skólausum svæðum þar sem ekki fékkst viður til að brenna. Mómýrar eru algengastar í köldu og röku loftslagi og því mikið af þeim á norðlægum slóðum, meðal annars Íslandi, Írlandi, Skotlandi, Finnlandi og Rússlandi. Mótekja var algeng á Íslandi áður fyrr og lagðist ekki af fyrir um miðja 20. öld. Mór er þó notaður víða heim. Hann er vinsæll sem undirburður í gripahúsum og sumstaðar eins og í Finnlandi og Rússlandi er hann notaður sem orkugjafi í hita og raforkuframleiðslu. Mór er einnig notaður í gróðurækt og í fátakari löndum heims er hann víða notaður sem orkugjafi til dæmis við matseld. Rammagrein. Hættulegir vinnustaðir. Fyrstu kolanámurnar voru grunnar holur þar sem kolalög voru nærri yfirborði jarðar. Með tímanum neyddust námumenn til að grafa dýpra eftir kolalögum. Vinnsla kola úr jörðinni varð erfiðari og hættulegri. Í neðanjarðarnámum er stöðug hætta á gasbrengingum, hruni og vatnsflóðum og eykst hættan með aldri námunar. Í mörgum löndum er aðstaða við námuvinnslu viðunandi en annars staðar mjög ábótavant. Í fátakari löndum heims er víða slæmur aðbúnaður en kolanámur eru með hættulegustu vinnustöðum sem fyrir finnast. Frá þessum löndum berast reglulega fréttir af alvarlegum námuslysum þar sem fjöldi kolanámumanna deyr. Fjórir af hverjum fimm kolanámumönnum sem láta lífið í námuslysum eru frá Kína. Í myndatexta með rammagrein segir Kolanámumenn víða heim vinna við ömurlegar aðstæður. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir Mór var mikilvægt eldsneyti áður fyrr. Hér má sjá fólk við mótekju í Lauganesi 1924.